indaba yemfundo kuyinto eqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi abantu abathole ukuthi bafundise kumbe bafunde baba ngabakhululekileyo empilweni zabo. Sikhangela indlela zokuziphilisa, sikhangela ukucabanga njalo sikhangela ukuzenzela nje bekhululekile. Ungananzelela amazwe ayiwo afundileyo kakhulu yiwo alokuphumelela kwezomnotho okwedlula amazwe alabantu abangafundanga kangako. Yikho imfundo akula nto esingayibeka ngesikhiwa sithi yi-substitute.
Nxa sikhangela eZimbabwe Dumani, abantu abaningi bafundile kodwa imisebenzi kayikho. Ungathini kulabo abangaba lokuthandabuza ngokuqakatheka kwemfundo?
Ngicabanga ukuthi okokuqala ngingathi imfundo akuchiwo ukuyahlala nje ebhentshini umuntu afundiswe abe le certificate. Kodwa siphinde sikhangele ukuthi yona leyo mfundo irelevant okungakanani kulabo bantu ngaleso sikhathi. Ngendlela engikhayela ngayo isimo semfundo yethu eZimbabwe, yebo ye bafundile kakhulu abantu, kodwa esikufundiswayo ikakhulu ezikolo ikuthi uyesebenza komunye umuntu, hatshi ukuthi wena ngokwakho uzibone ungumthayeli wezentuthuko noma wezenotho. Yikho ke ngibona ngani okunye okusenzayo njengabantu beZimbabwe ukuthi sisuka sikhangelele ukufundela ukuyaqhatshwa. Kanti ke ilizwe lakathesi noma izikhathi zakathesi imfundo eqakatheka kakhulu ngeyokuthi uzathi ufika lapho uyisebenziseni.